Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni i veçojmë. Shkelzen Luka thot se deri tani përmes procesit të privatizimit janë krijuar mbi 670 ndërmarrje të reja. Borislav Stefanovic thot se dialogu Kosovë-Serbi do të vazhdoj pas vitit të ri. Monitoruesit e Ligës Arabe arrin në qytetin Sirian Homs. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borislav Stefanovic ka bërë të ditur se dialogu të vazhdoj pas vitit të ri, po qese, si që ka thënë, pala tjetër ndryshon qëndrimin e saj rreth rezolutës 1244 të kombeve të bashkuara. Si pas të gjitha gjasave, pas vitit të ri do të vazhdojmë negociatat me Prishtinën, por për të ardhur deri te një gjë e tillë, duhet të qartësohet situata rreth rezolutës 1244, ka thënë Stefanovic për mediat serbe. Si pas ti, pala serbe kërkon përfshirjen e rezolutës OKB-s në përfaqësimin e Kosovës. Një aktivist në qytetin Sirian Homs tha se kishte parë të paktën 6 tanke duke u larguar nga rrethi i trazuar i Baba Amrit të premten, derisa vëzhguesit e Ligës Arabe janë drejtuar për në qytetin ku nisi përleshja, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Shtëpia ime është në hyrjen lindore të Baba Amrit, pas të paktën 6 tanke duke lënë lagjen në orat 8 të mëngjesit, tha aktivisti Muhammed Saleh. Saleh tha se nuk kishte njohuri nëse në këtë zonë kishin mbetur tanke të tjera. Grupi Al-Qaida ka marrë sot përgjegjësinë për valën e sulmeve me bomba në Bagdad javën e kaluar, ku mbetën të vdekur 69 persona dhe më shumë se 200 të tjerë u plagosën. Grupi që quan veten Shteti Islamik i Irakut, mesazh në internet, ku thuhet se ky grup e din se ku dhe kur të sulmohet. Deklarata i referohet një vetvrasje me bombë në Karada të Bagdadit, që ishte pjesë e një serie sulmesh në supermarkete, kafene e ndërtesa të qeverisë dhe shiite. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Autoritetet e rendit dhe zyrtarët e doganës së Kosovës deklarojnë se pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes për lëvizjen e lirë mes Kosovës dhe Serbisë, vrejet një interesim i madh i qytetarëve për të kaluar kufit. Ata thonë se qytetarët po ankohen për shmimet e larta që duhet paguar me rastin e kalimit të kufirit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pavarësisht çmimit të lartë për kalimin e kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë, autoritetet e rendit dhe zyrtarët e doganës së Kosovës thonë se një ditë pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes vërehet një interesim i madh i qytetarëve për të kaluar kufit, si nga ana e serbëve ashtu edhe shqiptarëve. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, thotë se sipas raporteve të degëve doganore vërehet një rritje e madhe qarkullimit të qytetarëve.
Po sa i përket çështjeve doganore lidhur me këtë marrëveshje në fund praktikisht, nuk kemi vërejtë rritje të mallave komerciale, qarkullimi i mallave komerciale ka qenë në suaza normale apo në suaza të një numri relativisht të njëjtë që vjen edhe ka ardhur ditë më hershëm, kurse sipas raporteve prej degëve doganore me kufime serbin kemi vërejtë një rritje të qarkullimit të udhëtarëve. Që në të dy drejtime faktikisht.
Ndërkaq zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se në krahasim me ditën e djeshme qarkullimi si në territorin e Kosovës ashtu edhe të Serbisë është normalizuar. Vladimir Qirkovic, komandant i policisë së Kosovës në vendkalimin kufitar në Merdare, shpjegon.
Od 26.00, znači počela je primjena sporazuma o slobodi kretanja.
Që nga fillimi i datës 26 ka filluar zbatimi marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, dje zhvillimi i komunikacionit ka qenë më i pakët, ndërkaq sot në orët e mëngjesit ka filluar të normalizohet. Do të thotë ka mjaft kamion dhe automjete tjera që vijnë dhe që paguajnë sigurimin ton të Kosovës, por ka dhe një numër i vogël që nga ana jon shkojnë për në Serbi. Me një fjalë, nuk është krejtësisht qarkullim normal, ashtu siç ka qenë deri më tash, deklaroi Qirkovic. Që nga dita e djeshme Kosova dhe Serbia kanë nisur zbatimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, marrëveshje kjo e arritur në raundin e fundit të dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Por një nga problemet që është shfaqur pas fillimit të zbatimit të kësaj marrëveshje janë çmimet të cilat qytetarët e të dyja vendeve duhet i paguajnë kompanive të sigurimeve kur ata synojnë hyjnë në shtetin përkatës. Komandanti i policisë së Kosovës në Merdare, Qirkoviç, tha për Radio Evropa e Lirë se, pavarësisht ankesave të qytetarëve për çmimet e larta, ata po i paguajnë ashtu siç është paraparë nga institucionet. Çmimet vërtet janë të larta, nuk e di pse, është e pamundur që një gjë e tillë të vazhdojë, por çfarë të bëjmë? Vendimet e shtetit janë të tilla, theksoi Qirkoviç. Ditë më parë Beogradi kishte vendosur tarifën prej 60 eurosh për kosovarët të cilët duan të qarkullojnë në shtetin serb, vendim të cilit Prishtina zyrtare ishte përgjigjur me reciprocitet. Automjetet me targa të Serbisë që duan të hyjnë në Kosovë për qëndrim 15 ditor duhet të paguajnë nga 15 deri në 145 euro, varësisht llojit të automjetit. Këto çmime thuhet se kanë shkaktuar paknaqësi të banorës shqiptar të Luginës së Preshevës. Kryetari i komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, tha se me vendimin e ekzekutivit kosovar janë getoizuar shqiptarët e kësaj zone. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndrojmë temën e informacionit. Nga fillimi i procesit të privatizimit e deri tani janë privatizuar 306 ndërmarje shoqërore, nga të cilat janë krijuar mbi 670 ndërmarje të reja. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Shkëlzen Luka, drejtor menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Intervistën me zotin Luka ka zhvilluar korrespondentja në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zoti Luka, sa ndërmarje janë privatizuar në Kosovë deri më tash që prej nisjes së këtij procesi, dhe sa është i sigurt fondi mbledhur nga shitja e tyre?
Po deri më tani janë privatizuar 306 ndërmarje shoqërore, për të cilat janë krijuar mbi 670 ndërmarje të reja. Fondi prej këtyre është i sigurt, pasi që ne ashtu siç e kërkon ligji, investojmë vetëm në instrumente financiare që rangohen me AAA apo 3A, në Kosovë bankat e tila nuk ka, prandaj ne i mjetet i depozitojmë në bankën qendrore, ku janë të sigurta për atë arsye, dhe interesi apo kamatat janë të ulta mu për shkak të sigurisë tyre.
Me gjithë sukcese që ju përmendni, pse nuk ka privatizim të ndërmarjeve në zonat e banuara me shumicë serbe? Fjalën e kam konkretisht për kompleksin turistik Brezovica.
Po kompleksi Brezovica është një element tjetër, një ndërmarje e veçantë, kurse privatizime në vendet me popullore me shumicë serbe ka. Nuk qëndron ajo çfarë thuhet. Ne kemi pas privatizime edhe në pjesën veriore të Mitrovicës, kemi pas privatizime edhe në Gračanicë dhe në Shtërpës. Do thotë kemi pas në tër, ne jemi agjencioni i vetëm në Kosovë që kemi shtrirje në tër territorin gjeografik të Kosovës, kemi zyrat tona në Leposavić, në Shtërpës dhe në Gračanicë. Përsa i përket Brezovicës, kjo është një temë tjetër. Dihet mirëfilli se Brezovica është shpallur në tender nga ish agjencioni kosovar i mirëbesimit. Ne kur kemi fillu punën nuk jemi pajtuar me idenë e privatizimit si të gjitha ndërmarjeve tjera, pasi që mendojmë se është një ndërmarje një rëndësie të veçantë që mund të gjenerojë vendet punës dhe të tërhek investimet jashtme. Fillimisht ne kemi kërkuar nga Komisioni Evropian angazhimin në një kompani konsulente që të përpiloj masterplanin. Masterplani faza parë ka përfundu. Në bazë të masterplanit ka dalë se mund të zhvillohet edhe një Brezovica re, do thotë plani zhvillimor i Brezovicës, për të cilën do merret qeveria e Republikës së Kosovës, dhe mu për këtë ka krijuar edhe grupi ndërministror që të merret me këtë. Ndërsa ne do jemi në bashkëvendim të veprimeve me këtë grup ndërministror, që të shohim se kur është koha dhe si është mënyra e duhur që mos t'i bëjmë garë njëra tjetrës, do thotë që ta ruajmë ekuilibrin, pasi që në momentin e duhur, pas zhvillimit të Brezovicës, kjo do të zhvillohet si një tërsi e vetme. Po datë sak ne nuk kemi dhënë asë një herë, kemi dhënë data tentative, edhe kësa i radhe mundohëm si tim ashtu, besoj që gjatë vitit 2012 ne do e bëjmë privatizimin e ndërmarës shëzërore të Brezovicës, ta setë e ndërmarës shëzërore.
Përveç në këto zona, Kosova ka pronat të ndërmarjeve kosovare që gjendën në shtete që dikur bashkjetonin atë që quaj Jugoslavi. Ka pohime se disa nga këto shtete kanë privatizuar këto prona në Kosovë. A keni ju informacione mbi to?
Po, ne kemi informacione. Ne për këtë çështje kemi alarmuar edhe Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ne kemi informuar edhe zyren civile ndërkombëtare, kemi informuar edhe vendet e Kvintit se Republika e Serbisë është duke bërë privatizimin e aseteve të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës atje. I kemi dërguar letër edhe Agjencionit të Privatizimit të Serbisë që të bëjë stopimin e privatizimit të këtyre aseteve, pasi që janë pronë ndërmarrje shoqërore. Deri më tani nuk kemi ndonjë raport se deri ku ka arritur ai privatizim apo ka përfunduar privatizim.
Nga shtypi ndërkombëtar sot kemi veçuar një shkrim nga e përditshme amerikane The Wall Street Journal me titullin Pse po lëkundet Putini. Artikulli thot se 20 vite pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, Rusia është sërish në krizë politike dhe se 60.000 njerëz që protestuan në Moskë në fillim të këtij muaji paraqesin një sinjal të rilindjes së opozitës politike. Holsi sjell raportin në vazhdim. Shkaku i demonstratave të 10 dhjetorit dhe demonstratave të së shtunës para Krishtlindjeve ishin dëshmitë e mashtrimit në zgjedhjet parlamentare. Një analizë votave nga ana e grupit rus të monitorimit Grazhdanin Nabludatel, e bazuar në vendvotimet që ky grup ka monitoruar e ku nuk ka pasur shkelje, sugjeron se partia Putinit Rusia Bashkuar ka marrë 30% të votave dhe jo 49% siç pretendon. Rezultatet e rrejshme të zgjedhjeve dhe taktikat si ryshfete, mbushje kutive, votime të shumëfishta dhe falsifikim protokollesh nuk janë fort të reja në Rusi, shkruan e përditshme amerikane The Wall Street Journal. Çfarë ishte ndryshe kësaj radhe ishte se prova doli në dritë vetëm 10 javë pasi zotri Putin njoftoi se ai do të kandidoj përsëri për president me mbështetjen e presidentit aktual Dmitri Medvedev. Kjo i ka bindur rusët më shumë se presidenca e Medvedevit, në të cilën ata i kishin vendosur shpresat e tyre, ka qenë pak më shumë se një maskaradë dhe se zotri Putin ka planifikuar të mbetet në pushtet deri në vitin 2024. Sipas një sondazhi të kohëve të fundit nga qendra ruse për hulumtim të publikut, pretendimi i zotrit Putin për të qëndruar në pushtet për 12 vite është një arsye që 22% e rusëve duan të largohen nga vendi. Një arsye tjetër është fakti më i pashmangshëm i jetës në Rusi sot, korrupsioni i shfrenuar. Pas kaosit të viteve të 90-ta, kohë kjo gjatë të cilës shumë institucione qeveritare mezi kanë funksionuar, zotri Putin ka arritur vendosjen e autoritetit të shtetit, por kriminaliteti nuk shënoi rënje, ai thjesht emigroi në organet e qeverisë. Rusët paguajnë ryshfet për të regjistruar pronën, për të rregulluar një bilet trafiku dhe për të siguruar vende për fëmijët e tyre në shkollë. Sipas Transparency International, Rusia renditet në vendin e 154 nga 178 vendet në korrupsion, në një nivel me Kambodzhinë dhe Republikën Qendrore Afrikane. Rusët janë rënuar edhe nga frika e terrorizmit. Numri i incidenteve terroriste u rrit 6 fish në mes të viteve 2000-2009, nga 135 në 738 dhe Moska mbetet kryeqyteti i vetëm evropian që goditet vazhdimisht nga terroristët. Pasiguria ruse gjithashtu rrjedh nga mungesa e sundimit të ligjit. Një shembull i mrekullueshëm ishte dënimi i dytë në vitin 2010 i Mikhail Khodorovskit, ish kreu i kompanisë Yukos Oil, për vjedhjen e 2000 milion ton nafte nga degët e kësaj kompanie. Por sistemi i padrejt ligjor i Rusisë prek edhe qytetarët e zakonshëm. Dënimet zhvillohen me ndihmën e rrahjeve të shumta, friksimit dhe shantazheve. Për këtë dhe arsye të tjera, rusët parashtrojnë ankesa më shumë në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut, sesa njerëz nga çdo vend tjetër prej 46 vendeve në Këshillin e Evropës. Dobësia e Rusisë së sotme është se vlerat komuniste kur nuk u pasuan nga vërtetësia e normave demokratike. Pa këto norma, dëshira e zotrit Putin për të sunduar përgjithmonë është jo reale. Madje dhe efekti i prosperitetit relativ fillon të largohet për këtë popullat të detyruar të jetojë me paligjshmëri të shfrenuar. Kjo është arsyeja që valja protestave në Rusi do të vazhdojë dhe se 20 vite pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, rusët kanë një mundësi tjetër që të fitojnë demokracinë që kanë kërkuar, por nuk e kanë arritur pas rënjes së komunizmit, përfundon shkrimi në të përditshmen amerikane The Wall Street Journal. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Shkëlzen Luka thot se deri tani përmes procesit të privatizimit janë krijuar mbi 670 ndërmarrje të reja. Borislav Stefanović thot se dialogu Kosovë-Serbi do të vazhdoj pas vitit të ri. Monitoruesit e Ligës Arabe arrin në qytetin Sirian Homs. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.